Χρήστος Γιαναράς στην εκπομπή Ασκήσεις Κριτικής Σκέψης. Το θέμα μας σήμερα, η Ελλάδα και πάλι σε συνθήκες απέραντου φρενοκομείου. Σε κοινωνίες υπανάπτυκτες, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, δηλαδή τι θα πει υπανάπτυκτες, με μέσον όρο κατά κεφαλήν καλλιέργειας πολύ χαμηλό. Σε τέτοιες λοιπόν κοινωνίες, ο διάλογος για οποιοδήποτε ζήτημα, γενικά για την παιδεία, ειδικά για το εκπαιδευτικό σύστημα, ειδικότερα για το άρθρο 16 του Συντάγματος ή ακόμα ειδικότερα για το πανεπιστημιακό άσυλο, έως και τα πιο ουσιώδη, ως τις διχογνωμίες για την οικονομία και την πολιτική. Ο διάλογος λοιπόν είναι μόνο συμβατικός στις υπανάπτυκτες κοινωνίες, πραγματικά δηλαδή ανύπαρκτος. Υποδύονται τον διάλογο οι λίδωρες ετικέτες, οι σκόπιμες παραποιήσεις απόψεων, οι σπιλωτικοί υπενιδμοί. Δεν έχει οπωσδήποτε ένοχη πρόθεση η επιθετική άργηση του διαλόγου. Το συνηθέστερο κίνητρο νομίζω είναι ασυνείδητο, ενστικτόρες. Είναι οι ανασφάλειες. Σε υπανάπτυκτες κοινωνίες με μέσον όρο κατά κεφαλήν καλλιέργειας πολύ χαμηλό, ενδυμεί μια καμουφλαρισμένη με εξειδανικευμένες προφάσεις εκδοχή του νόμου της ζούγκλας. Ο καθένας μόνος του εναντίον όλων. Όλοι, ακόμα και οι συναισθηματικά φίλοι, οι αποδεδειγμένα συμπαραστάτες και συντρέχτες, είναι δυνάμοι αντίπαλοι. Οι θέσεις λίγες, ο ορίζοντας της δημοσιότητας στενός, τα αξιώματα προορισμένα. Όσο περισσότεροι θαυτούν στην ανυποληψία, και κυρίως οι ικανότεροι βέβαια, τόσο διευκολύνεται η άνοδος του ανασφαλούς και συνήθως του ανίκανου. Όμως, παρά την έμφοβη και μεταξύ τους καχυποψία, οι ανασφαλείς συσπυρώνονται. Λειτουργεί στις υπανάπτυκτες κοινωνίες ένας επιδέξιος συνδικαλισμός των ασημαντοτήτων. Ως φρένονται οι ανασφαλείς, ποιες ιδεολογίες, ποια κόμματα, ποιες παρατάξεις προσφέρουν πληρέστερη εξασφάλιση στους υποτακτικούς τους. Μεθοδικότερη δηλαδή εξόντωση της απειλητικής ποιότητας και σπέβδουν να ενταχθούν. Ο μέτριος στρατιωτικός και ο μειονεκτικός δικαστής έχουν μία και μόνη ελπίδα να υπερκεράσουν τους αξιότερους και ταλαντούχους συναδέλφους τους, να φτάσουν αυτοί και όχι εκείνοι στις λίγες ανώτατες θέσεις. Μόνο αν μεταβληθούν σε λακέδες κάποιου κόμματος εξουσίας. Στα πανεπιστήμια, η μαφία των ασημαντοτήτων προτιμάει την ετικέτα της παράταξης. Δεν εκλέγεσαι, δεν προάγεσαι, δεν έχεις πρόσβαση σε ακαδημαϊκά αξιώματα, αν δεν αποδείξεις ότι συμπράττεις ενεργά με τους προοδευτικούς, σε εισαγωγικά βέβαια. Να συνυπογράφεις πυθύνια, απειράριθμες παραδοξιακές διαμαρτυρίες, καταγγελίες, αφοριστικούς λιβέλους, που συχνά δεν καταλαβαίνεις, ουδέποτε ζητάς να επαληθευθούν, συνήθως και δεν σε αφορούν. Να έχεις εξορίσει από τις δημοσιεύσεις σου κάθε παραπομπή σε συγγραφείς και ερευνητές που δεν εγκρίνει η παράταξη. Να εκθιάζεις μόνο τους παραταξιακά προβεβλημένους, όσο ατάλλαντοι κι αν είναι. Οι ίδιες φράξεις ασημαντοτήτων και στις εφημερίδες, στα τηλεοπτικά κανάλια, στα καλλιτεχνικά περιβάλλοντα. Από τις ίδιες στελεχώνονται διοικητικά συμβούλια κρατικών θεάτρων, μουσείων, ιδρυμάτων πολιτισμού, εταιριών του δημοσίου, οι απειράριθμοι σύμβουλοι και μέλη επιτροπών, υπουργείων και τραπεζών. Παντού ο ίδιος θηριώδης πόλεμος της ζούγκλας, η αδυσόπιτη ανάγκη αυτοσυντήρησης, ορμένφητη απέτηση των ανασφαλών να εξαφανίσουν την ποιότητα, να θάψουν στη σιωπή και να αποθήσουν στο περιθώριο τους ικανούς, να σπηλώσουν τους άξιους. Για αυτούς τους λόγους και οι υπανάπτυκτες κοινωνίες ούτε προβάλλουν ούτε εξάγουν ποιότητα. Όχι επειδή δεν διαθέτουν. Ποτέ από μια κοινωνία δεν εξαφανίζεται ολοσχερός η πρικισμένη μαγιά. Αλλά η κατεστημένη ανασφάλεια την κρύβει, την αποσιωπά. Όπου ο μέσος όρος κατά κεφαλήν καλλιέργειας δεν είναι απελπιστικά χαμηλός και οι μνήμες στερημένου βίου οδυνηρές στο συλλογικό ασυνείδητο, εκεί συζητούνται βιβλία, κρίνονται συγγραφείς, τιμώνται δημιουργοί, προβάλλονται επιστημονικά επιτεύγματα, αναγνωρίζεται το ταλέντο, επενείται η ευφυΐα. Στις υπανάπτυκτες κοινωνίες τέτοια ζωντάνια ενδιαφέροντος για τις εγχώριες δημιουργικές δυνάμεις απουσιάζει δραματικά. Στα κυριακάτικα λόγου χάρη φύλλα κυριαρχούν ακόμα και πολύ δευτερεύουσας ποιότητας αλλοεθνείς όμως δημιουργοί. Όχι μόνο από ξενομανία, ούτε μόνο για επίδειξη ενημερότητας. Κυρίως επειδή ο ξένος, ο αλλοεθνής και αλλόγλωσσος δεν απειλεί τους εγχώριους ανασφαλείς. Τα λίγα ντόπια ονόματα που σερβίρονται και αναμερικάζονται, ατέλειωτα και πληκτικά, είναι μόνο εκείνα που έτυχε να αναδείξει η διεθνής αγορά, με εμπορικά συνήθως κριτήρια. Ή να τα αναδείξει η επίμονη επί δεκαετίες παραταξιακή προπαγάνδα. Σε αυτά επικεντρώνεται ο ευθυλισμένος πληθωρισμός των επένων, ο άμετρος λιβανωτός. Τελικά, αναξιοκρατία και υπανάπτυξη συνιστούν φαύλο κύκλο. Αναπαράγουν η μια την άλλη. Και οι επιπτώσεις δεν μετριώνται μόνο με δείχτες παραγωγικότητας, δυσλειτουργίας των θεσμών, αποσύνθεσης της κοινωνικής συνοχής, άμβλυνσης της ιστορικής αυτοσυνειδησίας και της πολιτιστικής ταυτότητας. Όχι. Η πιο χειροπιαστή συνέπεια του φαύλου κύκλου είναι ο βασανισμός των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων, ακόμα και των περισσότερο ευνοημένων της ανακυκλούμενης φαυλότητας. Σε συνθήκες παρακμής και αναξιοκρατίας όλοι βασανίζονται, όλοι στερούνται την εξορισμένη ποιότητα, μοιάζει σχεδόν ουτοπικό να χαίρεται τη ζωή του ο άνθρωπος. Ο φαύλος κύκλος αναξιοκρατίας και υπανάπτυξης, κυριαρχίας της συνδικαλισμένης ασημαντότητας και διωγμού της ποιότητας είναι πρόβλημα κοινωνικό, πρόβλημα λειτουργίας του συλλογικού βίου, δηλαδή πρόβλημα κυρίως πολιτικό. Δεν ξορκίζεται ούτε με ηθικολογίες και ευχολόγια, ούτε με αφηρημένες ιδεολογικές διρεκτίβες. Θέλει ταλαντούχους πολιτικούς, έκτακτη πολιτική ευφυΐα και οριμότητα, σοβαρή και μακρόχρονη επιτελική δουλειά, τόλμη για γόνιμες διακινδυνεύσεις. Ένα ελάχιστο σημάδι ελπίδας θα ήταν να μην πάψουν κάποιοι να συνειδητοποιούν το πρόβλημα, δηλαδή να αποσπούν την πολιτική από την αποπροσανατολιστική μονομέρεια των επικαιρικών απαιτήσεων, να τη συνδέουν με το μόνο δοκιμαστήριο αντοχής της προσωπικής του καθενός ποιότητας, που είναι απλά και ρεαλιστικά ο θάνατος. Λίγες στιγμές ή λίγες ώρες μετά τον θάνατο, το λείψανο του ανθρώπου αποδείχνει άχρηστες όλες τις πεποιθήσεις, όλα τα ιδεολογήματα, τους φανατισμούς, τις πλεκτάνες της ανασφάλειας. Το μόνο που κληροδοτεί το λείψανο είναι η ποιότητα που αφήνει πίσω του, όση αγάπη κατόρθωσε να αποτυπώσει στη ζωή των παραλυπωμένων. Είναι μέτρο πολιτικής ευφυΐας η μνήμη θανάτου, για τη μαγιά που συνειδητοποιεί προτεραιότητες. Πλειοψηφία, φίλοι μου ακροατές, σημαίνει μέγεθος ποσοτικό, εξορισμού δηλαδή παράκαμψη της ποιότητας. Στο αντιπροσωπευτικό λεγόμενο σύστημα της νεωτερικής δημοκρατίας, Τη διαχείριση της εξουσίας αναλαμβάνει όποιο κόμμα κερδίσει την εύνοια της πλειοψηφίας. Είναι άραγε προϋπόθεση της νεωτερικής δημοκρατίας η παγίδευση της κοινωνίας σε μέτρα και κριτήρια που αποκλείουν την ποιότητα, η υποταγή σε απαιτήσεις μειωμένης καλλιέργειας και ευφυΐας, δηλαδή ο θρίαμβος της μετριότητας. Πάντως, όλοι συμφωνούμε ότι η ποιότητα δεν αντικειμενοποιείται. Αδύνατο να εντοπίσουμε την ανθρώπινη ποιότητα σε κάποιους άριστους πολίτες και να βασίσουμε τον κοινό μας βίο μόνο στη δική τους ψήφο. Η πείρα βεβαιώνει ότι κάθε τέτοια απόπειρα καταλήγει πάντοτε στην τυραννία. Οργανώνουμε λοιπόν τον συλλογικό μας βίο με βάση την ποσοτική εκτίμηση των απαιτήσεων, που θα πει εμπιστευόμαστε τα κοινωνικά μας οράματα, τις συνθήκες επιβίωσης, την προσωπική μας δημιουργία, σε αξιολογήσεις ποσοτικές. Και αν ο μέσος όρος κατά κεφανή καλλιέργεια στην κοινωνία είναι υψηλός, τότε η πλειοψηφία πιθανόν να εγγυάται ικανοποιητική ανταπόκριση σε ποιοτικές απαιτήσεις. Αν όμως η κοινωνική πλειονότητα εμφανίζει λειτουργικό αναλφαβητισμό, γλωσσικό εκφυλισμό, μειωμένη ικανότητα σκέψης και κρίσης, τότε βρισκόμαστε σε κύκλο φαύλο αδιέξοδο. Δηλαδή, για να κερδίσει ένα κόμμα την εύνοια της άπειας, δίχως ποιότητα δηλαδή, πλειοψηφίας, πρέπει να παραιτηθεί από την ορθολογική επιχειρηματολογία. Πρέπει να εκφραστεί στο επίπεδο της μειωμένης, μη αναπτυγμένης νοητικής ικανότητας. Να αποφύγει τη ρεαλιστική πολιτική ανάλυση, τη γλώσσα της ειλικρίνειας. Να παραβλέψει ή και να κολακέψει την έλλειψη καλλιέργειας, την επιπολαιότητα, τις χυδαίες καταναλωτικές ενορμήσεις. Οφείλει να αγνοήσει την ποιότητα, αφού αντιπροσωπεύει μόνο μειοψηφίες, αντιπροσωπεύει τους γυμνασμένους νόες, την κρίση των επαϊόντων, τις ανιδιοτελείς και απροκατάληπτες αξιολογήσεις. Όμως η μακροχρόνια προσαρμογή στην αυτονόητη αυτή δεοντολογία δημιουργεί στους επαγγελματίες της πολιτικής ασυνείδητους εθισμούς. Η προσπάθεια να κερδίσουν τους λιγότερο καλλιεργημένους και λιγότερο ευφυείς ψηφοφόρους απογυμνώνει τους πολιτικούς προοδευτικά και ανεπαίσθητα από κάθε ποιότητα σκέψης και λόγου. Μόνον έτσι εξηγείται το δραματικότερο μάλλον σύμπτωμα του πολιτικού σήμερα βίου. Άνθρωποι κατά τεκμήριο ευφυείς, με εντυπωσιακές σπουδές, μακρά θητεία σε υψηλών απαιτήσεων διεθνή περιβάλλοντα, να μην αντιλαμβάνονται πότε εκπίπτουν σε μικρονοϊκά ρητορεύματα, πότε σε επιχειρηματολογικές πεδαριοδίες, σε ηλίθιους κομματικούς κομπασμούς, σε φθηνά τεχνάσματα εντυπωσιασμού. Δεν καταλαβαίνουν ούτε καν πότε αυτοκτονούν πολιτικά, πότε αυτοκαταδικάζονται σε ανυποληψία. Ξέρουν οι πολιτικοί από μελέτες αγοράς ότι το εκλογικό αποτέλεσμα το καθορίζει μια κρίσιμη μάζα ψηφοφόρων διανοητικά υπολοιπόμενων, δέσμιων δηλαδή σε ψυχολογικές προκαταλήψεις ή σε επιπόλαιους εντυπωσιασμούς. Πρέπει αυτούς να κερδίσουν οι πολιτικοί, να προσαρμοστούν στη νοοτροπία τους, στη γλώσσα τους, στην αντιληπτική τους ικανότητα. Και ο μακροχρόνιος εθισμός σε αυτή την προσαρμογή έχει το αποτέλεσμα που βλέπουμε σε τηλεοπτικές εκπομπές και παράθυρα. Στελέχη κομμάτων, υπουργοί, αξιωματούχοι του δημόσιου βίου να μην μπορούν να παρακολουθήσουν μια κριτική πολιτική ανάλυση που τους αφορά, να μην μπορούν να συντονιστούν σε σοβαρό προβληματισμό πέρα από το παιχνίδι των εντυπώσεων ή τα εσωκομματικά μαγειρέματα, αδυνατούν να ξεχωρίσουν το ουσιώδες από τα επουσιώδη, να αξιολογήσουν προτεραιότητες. Τους βλέπουμε, είναι πραγματικά δραματικό, να καυγαδίζουν σε επίπεδο ανατριχιαστικής μικρόνιας, σαν γλωσσούδες γειτόνισσες, μιλώντας ακατάσχετα για να μην μπορεί ο αντίπαλος να αρθρώσει απάντηση. Ντρέπεται ο τηλεθεατής επώδυνα για την ανθρώπινη έκπτωσή τους. Δείχνουν οι πολιτικοί να έχουν χάσει ολοκληρωτικά την ικανότητα κριτικού αυτοελέγχου, να ζουν με ψευδαισθητικές φαντασιώσεις για τον εαυτό τους, για το κόμμα τους, για την πραγματικότητα του βίου. Και επανέρχεται το ερώτημα, είναι άραγε προϋπόθεση της νεωτερικής δημοκρατίας η παγίδευση της κοινωνίας σε μέτρα και κριτήρια μειωμένης ευφυΐας και καλλιέργειας, αποκλεισμού της ποιότητας, θριάμβου της μετριότητας? Το ερώτημα, φίλοι μου, επιδέχεται μόνο θεωρητική απάντηση. Σίγουρα το αντιπροσωπευτικό σύστημα σήμερα δεν μπορεί να λογαριάζεται για δημοκρατία αν κεντρικό λειτουργικό του άξονα δεν έχει όχι το κοινοβούλιο αλλά το σχολείο, τους εκπαιδευτικούς θεσμούς, σήμερα και τον κοινωνικό έλεγχο της τηλεόρασης. Μόνο κοινωνίες με πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα στην πράξη τη συνεχή άνοδο της κατακεφαλήν καλλιέργειας μπορούν να γεύονται τα αγαθά της δημοκρατίας. Ας μη γελιόμαστε. Στην Ελλάδα σήμερα τραγικά θύματα του ελλείμματος δημοκρατίας πριν από κάθε άλλον μοιάζει να είναι δύο νέοι σχετικά άντρες, στον ανθό πάντως των δημιουργικών τους δυνατοτήτων, ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ξέρουν ασφαλώς και οι δυο αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι δεν θα είχαν ποτέ εκλεγεί στα ηγετικά τους πόστα αν δεν ήταν το οικογενειακό τους όνομα που πουλάει στους άκρητους ψηφοφόρους. Μεγαλωμένοι και οι δυο εκτός κοινωνίας, παρά τον τεράστιο ίσως κύκλο γνωριμιών, μεγαλωμένοι στον αποστηρωμένο κλωβό του πολιτικού τζετσέτ, δίκην προϊόντων ψυχικής κλωνοποίησης, ασκούν την πολιτική ως παροδία δημοκρατίας, όπως οι οικογένειές τους την καθόρισαν ή την ανέχθηκαν. Στις φυσιογνωμίες και των δυο έχει αποτυπωθεί η παθητική συμμόρφωση με τον προκαθορισμένο ρόλο, δίχως την παραμικρή λάμψη φιλοδοξίας, οράματος, πεισμωμένης τόλμης, μάσκα ανέκφραστη ουδετερότητας και αμεθεξίας το πρόσωπο του ενός, μιμητική αδεξιότητα και αφύσικη προσαρμογή σε εντολές επικοινωνιολόγων ο άλλος, μοιάζουν να υφίστανται σαν διεκπεραιωτική υποχρέωση το ηγετικό τους αξίωμα. Έχουν και οι δυο απορρίξει με την πολιτική τους πράξη πως είναι αδύνατο να υποψιαστούν την εξάρτηση της δημοκρατίας από τη λειτουργία της παιδείας, την κατακεφαλήν καλλιέργεια. Το παιδί δεν τραβάει. Η δεικτική αυτή διατύπωση της λαϊκής χερεκακίας μάλλον εισπράτεται να αφορά και από τους δύο νεαρούς πρωταγωνιστές του πολιτικού μας Παλκοσένικου, όσο και αν είναι φανερό ότι κυρίως στον ένα η ανεπάρκεια παίρνει πια διαστάσεις σκανδάλου ή πένθους εθνικού. Αποκαλυπτική ωστόσο θα παραμείνει η αντίδραση διαψεύσει την χερέκακη πιστοποίηση. Ο εστί μεθερμινευόμενον, στη δημοκρατία μας, εισαγωγικά, οι προβλέψεις θεμελιώνονται σε βεβαιότητα για τη μεθοδική, εκπαιδευτική και τηλεοπτική πλήρη εξηγηθίωση του λαού. Η πολιτική παιδείας και των δύο κομμάτων εξουσίας αυτό εξασφαλίζει. Συνεχίζουμε την εκπομπή ασκήσεις κριτικής σκέψης. Το θέμα μας σήμερα, η Ελλάδα και πάλι σε συνθήκες απέραντου φαινοκομείου. Σε συνθήκες ιστορικής παρακμής όπως του ελληνισμού σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, αμήλικτος κανόνας όταν πρόκειται για διαδοχή σε εξουσία είναι η προδιαγεγραμμένη μετάβαση από το κακό στο χειρότερο. Ας πούμε, ο επόμενος αρχιεπίσκοπος Αθηνών θα είναι σίγουρα χειρότερος ακόμα και από τη σημερινή συμφορά. Ένας καινούριος πρωθυπουργός θα είναι περισσότερο άτολμος και ατελέσφορα διαχειριστικός και από τον τωρινό. Μην ξεχνάμε ότι σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων το ΠΑΣΟΚ επαλήθευσε ως τώρα 2 φορές αυτόν τον κανόνα και η Νέα Δημοκρατία 5 φορές. Ο ακροατής μου μπορεί να επεκτείνει τον έλεγχο ισχύως του κανόνα σε κάθε περίπτωση ηγεσίας θεσμών και οργανωτικών σχημάτων, όχι μόνο στον ελλαδικό κρατικό και κοινωνικό βίο, αλλά και όπου γης Έλληνες, στην Κύπρο, στα Πατριαρχία, στη Διασπορά, με τον κανόνα να έχει φυσικά και τις εξαιρέσεις του. Είναι γόνιμη πρόκληση ο έλεγχος επαλήθευσης από τον κάθε σκεπτόμενο Έλληνα στο πεδίο της προσωπικής του εμπειρίας, των άμεσων ή έμεσων σχέσεών του με διαχειριστές εξουσίας. Το φαινόμενο νομίζω ότι πρέπει να οφείλεται σε 2 κυρίως αιτίες. Στο ότι ο κάθε επόμενος σε θέση ηγετική είναι αναπόφευκτα περισσότερο εθισμένος στην παρακμή από τον προηγούμενο, λιγότερο ευαίσθητος στη διαπίστωση της παρακμής, δηλαδή τη θεωρεί αυτονόητη, τον ενοχλεί λιγότερο, δεν του προκαλεί ίδια ένταση αντιδράσεων. Με αποτέλεσμα κάθε επόμενος να τολμάει λιγότερο, να συμφιλιώνεται ευκολότερα με τη διαχείριση της παρακμής. Δυσκολότερα νιώθει την ανάγκη για ριζοσπαστικές τομές, μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, ρήξεις με την κατεστημένη παρακμιακή αδράνεια, την αδιαφορία για την ποιότητα και την αξιοκρατία. Δεύτερη και δραστικότερη αιτία νομίζω πως είναι η προϊούσα μέσα στην κοινωνία άμβλυνση των κριτηρίων αξιολόγησης της ποιότητας, αξιολόγησης του ταλέντου, της σοβαρής δουλειάς. Μια άμβλυνση που επηρεάζει άμεσα τους εκλέκτορες στην επιλογή καινούριου ηγέτη. Υπήρξαν σημαδιακές περιπτώσεις στη μεταπολιτευτική Ελλάδα που η κοινή γνώμη, τουλάχιστον η ενήμερη, αποσβολώθηκε κυριολεκτικά από επιλογές εκλεκτόρων εξωφρενικής ακρισίας. Είχαν να επιλέξουν ανάμεσα σε υποψηφίους εξόφθαλμης ποιοτικής διαφοράς και προτίμησαν την καταφανή μετριότητα ή, στην περίπτωση των σκοτεινών διασυνδέσεων, απορρίπτοντας την έκτακτη αξιοσύνη και καθαρότητα. Από το κακό στο χειρότερο. Θυμάμαι, ας πούμε, πριν 2 χρόνια περίπου νομίζω, το κριτήριο που έκρινε την εκλογή στα Ιεροσόλυμα καινούριου τότε Πατριάρχη, άκουσον, προτίμησαν οι εκλέκτορες Πελοποννήσιο και όχι Κρητικό. Το βεβαίωσαν οι ίδιοι στους δημοσιογράφους, δίχως ντροπή ή πανικό για τον αυτοεξευτελισμό τους. Σκέπτομαι όμως, τι διαφέρει το κριτήριο της γεωγραφικής από το κριτήριο της οικογενειακής καταγωγής στην παρακμιακή Ελλάδα, όπου αναδεικνύονται αρχηγοί ακριβώς με το κριτήριο της οικογενειακής καταγωγής και στα 2 κόμματα εξουσίας. Το ερώτημα είναι οδυνηρό και όσοι το θέτουν διακινδυνεύουν πολλά. Αφορά όμως τη ζωή μας και τις προοπτικές της συλλογικής μας συνύπαρξης. Η βαθμιαίας μίκρυνση των ηγετικών αναστημάτων και η διαστροφική άμβλυνση των κριτηρίων ποιότητας παγιώνει την ολοφάνερη πια τραγωδία της ελληνικής παρακμής. Είναι πολλοί αυτοί που δεν αντέχουν ψυχολογικά τη διαπίστωση και διαμαρτύρονται για την απεσιοδοξία, μικτηρίζουν το ρεαλισμό και την υπεύθυνη τόλμη. Άλλοι περιμένουν να τους υπαγορεύσει κάποιος το πρακτέο, σαν σε καλόγνωμα προσκοπέκια. Και κάποιοι άλλοι έχουμε φτάσει σχεδόν να νοσταλγούμε εφιάλτες του παρελθόντος. Νοσταλγούμε τον κορυφαίο, λόγου χάρη, του εξουσιολάγνου αμοραλισμού κομματάρχη στις μέρες μας, που όμως έσωζε στις εκρήξεις του δημαγωγικού αυτοειδονισμού του τον εντοπισμό στόχων κοινωνικής δικαιοσύνης και εθνικής αξιοπρέπειας, και οι στόχοι σημάδεψαν τον ψυχισμό των Ελλήνων. Σχεδόν νοσταλγούμε και τον άλλο κορυφαίο της ναρκισιστικής ηγεμονομανίας, ο οποίος όμως δεν εξαντλούσε τις φιλοδοξίες του στη διαχειριστική ατολμία και μετριότητα. Ήθελε να γράψει ιστορία και το πέτυχε τολμώντας το ανέφικτο. Νοσταλγούμε, ακόμα και τον προκάτοχο αρχιεπίσκοπο, για την πηγαία εκείνη λαϊκή του ευσέβεια, έστω και αν αντανακλούσε, για να μεταχειριστώ κάποια φράση του Πιέρ Μισόν, εκείνο το συνηθισμένο μείγμα αμηχανίας και κατεργαριάς που η επαρχία αντανακλά στους ανθρώπους που αυτή γεννάει. Την αγωνία να υπάρχουν στον κόσμο χωρίς να έχουν αρκετές λέξεις για να αποδείξουν ότι υπάρχουν. Όμως εκείνος ο αρχιεπίσκοπος σεβάστηκε το εκκλησιαστικό γεγονός, δεν το θρησκειοποίησε σε ατομοκεντρικό ευσεβισμό και εθνικιστική ιδεολογία, δεν αλωτρίωσε την επισκοπική διακονία σε ιστερικό κυνηγητό της δημοσιότητας και μανιασμένο ναρκισισμό αυτοπροβολής, δεν διαπλέχθηκε με ύποπτους ανθρώπους. Και η ελπίδα, πού είναι η ελπίδα? Πώς μπορεί ένας λαός να ζήσει έστω την παρακμή του χωρίς ελπίδα? Όμως η ελπίδα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, δεν σερβίρεται σε μια εκπομπή αισιόδοξων προοπτικών, δεν μεταγγίζεται με την εμπορευματοποιημένη αισιοδοξία της επαγγελματικής πολιτικής. Η ελπίδα είναι κάτι εξαιρετικά πολύτιμο και γι' αυτό δυσχερέστατο, που κερδίζεται ή χάνεται στην πολύ προσωπική αναμέτρηση του ανθρώπου με το νόημα της ύπαρξής του, της όποιας χαράς του προσπορίζει η δημιουργία, η καθημερινή του αυταπαρνητική προσπάθεια να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Αυτή η πολύ προσωπική αναζήτηση ψηλαφητής ελπίδας γεννάει εκείνη την ανθρώπινη ποιότητα, την ικανή να μεταβάλει την ηγεσία σε διακονία. Το ρεαλιστικό προαπαιτούμενο για να τολμήσει ένας ηγέτης τομές και ζωογόνες μεταρρυθμίσεις είναι να αγαπάει, να μην δεσμεύεται στον αγωκεντρικό φόβο για διακινδύνευση. Δυσκατόρθωτη οριμότητα, έστω όμως να ξέρει ο άνθρωπος τι μπορεί ρεαλιστικά να ελπίζει. Προσπαθώντας σήμερα, αγαπητοί φίλοι, να σκιαγραφίσουμε υποτυπωδώς το πλαίσιο, ένα κάποιο πλαίσιο της δραματικής παρακμής που μαστίζει τον τόπο μας, πρέπει να επιμείνουμε και σε μια ακόμα διαπίστωση. Η λογική του κοινοβουλευτισμού, λογική της αντιπροσώπευσης του λαού ή της αντιπροσώπευσης επιμέρους κοινωνικών ομάδων, δηλαδή η λογική της δημοκρατίας, έχει σήμερα υποκατασταθεί από αρχηγικά τερτύπια και τεχνάσματα. Αυτά συντηρούν την πιο εξευτελιστική μορφή μοναρχίας ολοκληρωτικού χαρακτήρα, το πρωθυπουργοκεντρικό καθεστώς της κομματοκρατίας. Και ενώ τα εξευτελιστικά των θεσμών τερτύπια και τεχνάσματα είναι φανερά ακόμα και σε μικρονοϊκούς οπαδούς, όλοι, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, πλειονότητα του τύπου, τα αντιμετωπίζουν ως αν να πρόκειται για θεσμικές λειτουργίες με σεβάσμιο νόημα, όχι για παιδαριώδες κουκλοθέατρο. Αλλή μονό του όποιος τολμήσει να ψελίσει ότι το παιχνίδι είναι στημένο, τα τερτύπια κομικά και ανόητα, το πολίτευμα στην αισιοδοξότερη εκδοχή του στιγνά ολιγαρχικό. Τέτοια ψελίσματα αποσιωπώνται αμέσως, αγνοούνται επιδεικτικά. Όποιος θα τολμήσει περιθωριοποιείται ανελαίητα ή εξοντώνεται σαν υβριστής της δημοκρατίας, ύποπτος εραστής εξοκοινοβουλευτικών αυταρχικών λύσεων. Δεξιοτέχνης σε τέτοιες εξοντώσεις αποδείχνεται η προοδευτική, πάντοτε σε εισαγωγικά, αριστερά, η πολύ προοδευτική και καθόλου αριστερά, αυτή που συμπορεύεται ασμένος με τους κορυφαίους του νέου φιλελευθερισμού. Υπερασπίζει φανατισμένα τον Χένρι Κίσιγκερ ή χειροκροτεί το μακέλεμα των Σέρβων από το ΝΑΤΟ, σπηλώνει σαν αντισημιτισμό κάθε έκφραση οργής για τη γενοκτονία των Παλαιστινίων, προπυλακίζει σαν εθνικισμό και πατριδοκαπηλεία και σκοταδισμό κάθε αντίσταση στον τουρκικό επεκτατισμό. Είναι ασφικτικό το πολιτικό τοπίο στη χώρα μας. Και σε όποια γωνιά της στηθεί πολιτική συζήτηση, από το κέντρο της Αθήνας ως το έσχατο ψαροχώρι ή ορεινό οικισμό, οι άνθρωποι οικετεύουν για ίχνη αισιοδοξίας. Κουράστηκε πια η ψυχή του Έλληνα από τόσες απογοητεύσεις, τόσον εμπαιγμό. Χρόνια ολόκληρα, πάρα πολλά για τη ζωή ενός ανθρώπου. Η πατρίδα μπέγνιο, όπως έλεγε ο Μακρυγιάννης, του σοσιαλεπώνυμου αμοραλισμού, με τους πακτολούς της ευρωπαϊκής βοήθειας να παροχετεύονται στην ασύστολη κρεπάλη της διαπλοκής. Και να μην τολμάει ο Έλληνας ούτε να προφέρει σε όλα αυτά τα χρόνια τη λέξη πατρίδα, χωρίς να προκαλέσει την οργή και τη λάσπη των προοδευτικών της κυρίαρχης μηδενιστικής ιδεολογίας. Για να έρθουν τώρα στην εξουσία οι προκλητικώς άσχετοι, ή ως αν να ζούσαν σε άλλον πλανήτη 23 χρόνια και δεν είδαν τίποτα, δεν κατάλαβαν τίποτα από τη διάλυση και τραγωδία του τόπου, τίποτα από το οργιαστικό γλεντοκόπι της κλοπής, της ιδεολογικής τρομοκρατίας, της ολοκληρωτικής υποταγής του κράτους στο κόμμα, τίποτα από την προκλητική νομιμοποίηση της διαφθοράς. Έμειναν και μένουν βυθισμένοι στο ειδονικό αποκάρωμα της επανάκαμψης στην εξουσία 2,5 χρόνια τώρα, και μόλις αρχίζουν υποτίθεται να αργοσαλεύουν λιθαργικά. Εξαγγέλουν όχι ρήξεις που θα οδηγήσουν στην αποκομματικοποίηση του κράτους, στην απεξάρτηση από την αναξιοκρατία, στην πάταξη της τηλεοπτικής εκβιαστικής διαφθοράς, στην αποκατάσταση αδιαπραγμάτευτων κριτηρίων ποιότητας στην εκπαίδευση. Τίποτε από αυτά. Σαν ρήξη προβάλλουν τον διάλογο με τους τυράννους του κοινωνικού βίου συνδικαλιστές, να τα βρουν με τους χρυσοπληρωμένους προνομιούχους, τον ρε-τι-ρε που λέγαμε κάποτε. Μπροστά σε αυτήν την εικόνα, τι να ελπίσουν οι πολίτες που διασώζουν διάβια μνήμης, αποκατάληπτη κρίση, κριτήρια αξιοπρέπειας? Να στραφούν μαζοχιστικά πάλι πίσω στους αυτουργούς της 23χρονης κρεπαλόδους αυτοχειρίας? Τώρα μάλιστα από αυτό το κόμμα διολυσθένει στην έσχατη έκπτωση, παραδομένο σε αρχηγία φανερά και θλιβερά μειονεκτική? Πού να επενδύσει ελπίδα ο μνήμων και νοήμων πολίτης? Στους παλαιομερολογίτες του μαρξιστικού αναχρονισμού της δεκαετίας του 20 ή στην κομματική καρικατούρα της ορθοδοξο-λαϊκιστικής μικρόνιας? Η δυναμική της παρακμής δεν επιδέχεται άλλη ανάσχεση από την αντασία, ενδοκομματική αντασία, αυτομόλυση από τα κατεστημένα ποιμιοστάσια. Να διαραγούν οι φθαρμένοι και σαπισμένοι ασκοί, να συγκροτηθούν καινούρια σχήματα. Υπάρχουν ευφυείς και τίμιοι πολιτικοί μέσα σε όλα τα κόμματα, σε σιωπηλή ρήξη με τις ηγεσίες τους. Αν ως άξονας πολιτικής τους συσπήρωσης λειτουργήσει η ποιότητα, η ανατροπή του σημερινού σκηνικού θα μπορούσε τότε να γεννήσει ελπίδα. Κοινός τόπος, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, ότι στο ελλαδικό κράτος υπάρχουν νόμοι, αλλά είναι κραυγαλαία ατελέσφορο το θεσμικό σύστημα επιβολής των νόμων. Ο Έλληνας ενηλικιώνεται με την εμπειρική, ασυνείδητη ίσως, βεβαιότητα ότι οι νόμοι υπάρχουν για να μην εφαρμόζονται. Επιπλέον, η επιβολή των νόμων προπαγανδίστηκε επί δεκαετίες τώρα σαν αυταρχισμός, με αποτέλεσμα πειθαρχικά συμβούλια δεν λειτουργήσαν και δεν λειτουργούν. Ο δημόσιος υπάλληλος είναι παντελώς ανεξέλεγκτος και σε κάθε περίπτωση ατιμόρυτος. Ανακριτικές επιτροπές δεν συγκροτεί το κοινοβούλιο. Η βουλευτική ασυλία είναι αδιανόητο να έρθει. Καταχραστής του δημοσίου δεν τιμωρήθηκε ποτέ. Ποτέ δεν φυλακίστηκε εργολήπτης για εγκληματικές παραβιάσεις προδιαγραφών δημόσιου έργου. Πρωθυπουργικά χείλη κάποτε νομιμοποίησαν ακόμα και το ενδεχόμενο να κάνει κανείς δώρο στον εαυτό του κάποια ηλικιώδη ποσά, αρκεί αυτός ο κάποιος να είναι κομματικός στέλεχος. Η κομματική ταυτότητα αποδείχθηκε επαρκής προϋπόθεση για να μπορεί ακόμα και κάποιος αγράμματος, μικρονοϊκός, ανίκανος ή φυγόπονος να βρεθεί ειδικός σύμβουλος υπουργού, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας του Δημοσίου, στέλεχος Διοικητικής Περιφέρειας ή Νομαρχίας, πάντα με μισθούς παχυλότατους. Σε αυτουργούς κατάφορων παρανομιών ή και εγκληματικών πράξεων, το κράτος δεν διανοείται να επιβάλλει τον νόμο. Αρχίζει διάλογο μαζί τους. 50 διαδηλωτές αρκούν για να αποκλείσουν την κυκλοφορία οχημάτων στο κέντρο της πρωτεύουσας σχεδόν σε καθημερινή βάση, βασανίζοντας σαδιστικά δεκάδες χιλιάδες πολίτες. Και η αστυνομία προστατεύει την παρανομία τους προκλητικά. Μπορεί οι διαδηλωτές να είναι κουκουλοφόροι, να σπάζουν βιτρίνες, να λαιλατούν καταστήματα, να καίνε αυτοκίνητα και υποκαταστήματα τραπεζών. Το κράτος τους παρακολουθεί διακριτικά μέχρι ότου η παρανομία εκτονωθεί. Σε κάθε προεκλογική περίοδο το κράτος επιβραβεύει την αντικοινωνική συμπεριφορά και χυδαία παρανομία, νομιμοποιώντας την αυθαίρετη καταπάτηση δημόσιας γης από ασυνείδητους φρασείς τολμητίες. Τη φρασίτητα και ανέβεια αρνείται να ελέγξει το κράτος ακόμα και στην τροχαία συμπεριφορά. Τον τηλεοπτικό αμοραλισμό και ευτελισμό τον παραβλέπει. Το αποτέλεσμα. Ένα τέτοιο άνομο και ανήθικο κράτος, ο πολίτης θα προσπαθήσει αναπόφευκτα να το υπερβάλλει σε ανηθικότητα προκειμένου να αμυνθεί επί ίσης όρης. Χάνει ο πολίτης την αίσθηση ότι ταυτίζεται το κράτος με την κοινωνία και θεωρεί αυτονόητο τον δικό του επιθετικό εγωκεντρισμό. Καυχάται για τις αντικοινωνικές επιδόσεις του. Η κοινωνική διαφθορά στην Ελλάδα σε μέγιστο ποσοστό είναι κρατικογενής. Γι' αυτό και μοιάζουν με εμπεγμό εξαγγελίες για προστασία των πολιτών από διάφορα κατά καιρούς κοινωνικά νοσήματα, όπως θέλουμε να τα λέμε.